Vrem să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm în continuare din Cartea Faptele Apostolilor o altă prezentare, cea de-a patra, pe care Luca o face cu privire la botezul cu Duhul Sfânt primit în Cezareea, în casa lui Corneliu. Textul este mai lung, dar eu vreau să citesc doar din capitolul 10 Fapte, de la versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos, au tot și l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Să ocupăm loc. Frați și surori, seara asta vrem cu ajutorul lui Dumnezeu să prezentăm acest al patrulea caz de botez cu Duhul Sfânt prezentat în Luca, sau de Luca în Faptele Apostolilor. Și din citirea pasajului vrem să observăm câteva lucruri. Vom observa, în primul rând, termenii, vom observa ordinea evenimentelor, pentru că este foarte important cazul acesta din Fapte 10 nu mai respectă tiparul pe care l-am întâlnit în Fapte 8. În Fapte 8, Filip se duce în Samaria, predică Evanghelia, samaritenii cred, se botează în apă și apoi Duhul Sfânt îl duce pe Filip mai departe ca să-l evanghelizeze pe famen. Iar credincioșii din Samaria rămân acolo fără să fi primit măcar vreunul din ei botezul cu Duhul Sfânt. Frații din Ierusalim aud, îl trimit pe Petru și pe Ioan acolo la samariteni și Petru și Ioan se roagă și își pun mâinile peste grupul credincioșilor din Samaria și samaritenii primesc botezul cu Duhul Sfânt. Deci observăm că în Samaria a existat un interval de timp între momentul în care credincioșii au auzit cuvântul, au crezut, s-au pocăit, s-au botezat în apă prin Filip. Și apoi, după, știu eu, câteva săptămâni, vin frații din Ierusalim, pun mâinile peste ei, apostolii, se roagă și primesc botezul cu Duhul Sfânt. În Cezareea lucrurile se întâmplă altfel. Cine sunt personajele? Corneliu nu mai era nici evreu și nici, hai să folosim terminul, corcitură sau amestec de evrei cu neamuri, așa cum erau samaritenii. Ci Corneliu era un roman, făcea parte dintre neamuri. Și până atunci neamurile încă nu erau parte din trupul lui Hristos, parte din biserică. Corneliu totuși renunțase la credința păgână și a trecut la credința evreiască. Se ruga lui Dumnezeu, lui Avram, Isaac și Iacob, făcea milostenii, era evlavios, el și slujitorii lui din casa lui. Însă Corneliu și slujitorii din casa lui încă nu erau mântuiți pentru că încă nu primiseră credința în Domnul Iisus Hristos. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Petru, într-o vedenie, să se ducă în casa lui Corneliu și lui Corneliu de asemenea îi spune că va veni cineva la el. Uitați-vă cum lucrează Dumnezeu extraordinar de miraculos. Două vedenii, îi dă o vedenie lui Corneliu, îi mai dă o vedenie lui Petru și în ambele vedenii Dumnezeu are în vedere ca să-i pună pe cei doi împreună, așa ca și neamurile, respectiv Corneliu și casa lui, să primească mântuirea. Și cum se întâmplă? Vine Petru în casa lui Corneliu, casa plină de ascultători, se introduc unii altora, spun Petru și grupul lui, uite ce vedenie am avut, Corneliu și cu casa lui și eu am avut o vedenie, și Corneliu spune, acum toți vrem să te ascultăm, să ne spui ce ai de spus din partea Domnului. În momentul în care Petru a început să predice despre Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Expresia s-a pogorât Duhul Sfânt înseamnă cei ce au ascultat cuvântul au fost botezați cu Duhul Sfânt. Observați expresia, exact ca din Vechiul Testament, din Ioel, când spune că Duhul Sfânt se va pogorâ. În vremurile din urmă, Domnul va turna sau Duhul se va pogorâ peste toți. Acum, interesantă este, nu numai expresia aceasta că Duhul s-a pogorât, tot la termeni observăm încă două expresii foarte importante care se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Spune, au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Deci ori spunem Duhul Sfânt s-a pogorât, ori spunem darul Duhului Sfânt s-a vărsat, ori spunem credincioșii au fost botezați cu Duhul Sfânt, e același sens îl are. Pentru că spuneam și aseară, expresiile astea încă nu erau folosite cu sensul tehnic. Ele aveau un sens obișnuit. Și când cineva rostea o expresie ca aceasta, toți înțelegeau una și aceeași experiență, a botezului cu Duhul Sfânt. În casa lui Corneliu, când se produce acest botez cu Duhul Sfânt, observăm că se spune, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Adică Petru recunoaște că ei, cei din casa lui Corneliu, neamurile, au primit Duhul Sfânt, adică au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar e important, ca și noi, spune Petru. Ca și noi, adică exact ca evrei și exact ca în ziua cincizecimii. Deci iată că cincizecimea nu este un eveniment unic, nu s-a întâmplat doar odată la cincizecimii evenimentul, după care să nu se mai repete, ci exact scena de la cincizecimii, tiparul de botez cu Duhul Sfânt de la cincizecimii, se repete de data aceasta și în casa lui Corneliu. Ca învățătură practică. Dacă cincizecimea n-a fost un eveniment unic, ci s-a repetat și cu samaritenii și acum vedem cu neamurile, tiparul acesta este de așteptat să se repete și în bisericile de astăzi. Deci în bisericile de astăzi trebuie să ne așteptăm să se repete tiparul acesta și nu este exclus. Adică primirea Duhului Sfânt de data aceasta n-a fost întreruptă de un interval de timp între auzirea credinței și pocăință, și revărsarea Duhului Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt. N-a existat niciun fel de interval de timp. Învățătura Sfintelor Scripturi este că botezul cu Duhul Sfânt întotdeauna urmează după pocăință, după convertire. Dar când folosesc termenul după, nu mă refer numai decât la un interval de timp care se despartă cele două evenimente, ci vreau să spun doar că chiar dacă ele se produc în aceeași zi, în aceeași seară, la aceeași adunare, la aceeași întrunire, întâi trebuie să aibă loc pocăința, credința, nașterea din nou și numai după aceea vine botezul cu Duhul Sfânt. Și tiparul acesta, deși nu a fost despărțită convertirea lui Corneliu, n-a fost despărțită de botezul cu Duhul Sfânt, totuși cele două evenimente, respectiv convertirea și botezul cu Duhul Sfânt, sunt distincte din punct de vedere teologic și biblic. Și uitați-vă la argumente. Textul în Fapte 10 nu ne dă foarte multe detalii, dar găsim câteva detalii în Fapte 15, când Petru povestește experiența asta, credincioșilor și conducătorilor bisericii adunați la Ierusalim la un fel de consiliu al bisericii. Și în Fapte 15, Petru spune, citesc de la versetul 8, Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Aici găsim câteva adevăruri biblice foarte profunde. În primul rând, că Dumnezeu, mai întâi celor din casa lui Corneliu, mai întâi le-a curățat inimile, și apoi le-a dat botezul cu Duhul Sfânt. Și pe ce bază le-a curățat inimile? Petru spune prin credință, dar expresia aceasta prin credință întotdeauna implică și pocăința. Credința și pocăința sunt ca două fețe aceleași monede. Nu se pot despărți. Credința atrage după sine pocăința. Pocăința înseamnă părerea de rău, Doamne, sunt păcătos, îmi asum, îmi recunosc vina, mă doare, nu mai vreau să păcătuiesc, îmi schimb viața, te rog să mă ierți. Asta e pocăința. Dar pocăința de ce apare sau când apare? Pentru că apare încrederea noastră în Dumnezeu, că Dumnezeu este, că ne aude, că ne poate asculta, că ne poate ierta. Și asta e credința. Deci credința și pocăința întotdeauna apar împreună. Ele nu se pot despărți. Și când Petru spune că Dumnezeu le-a curățat inimile prin credință, aici vede împreună și pocăința. Deci iată că în casa lui Corneliu s-a produs așa, auzirea cuvântului, și Pavel spune în Roman 10, credința vine în urma auzirii cuvântului. Odată ce au auzit cuvântul, credincioșii din casa lui Corneliu l-au primit în inima lor, cuvântul în inima lor a produs credința, care imediat a produs pocăința, părerea de rău. Odată ce Dumnezeu a văzut părere de rău și pocăință în inimile ascultătorilor din casa lui Corneliu, ce a făcut Dumnezeu? Le-a și curățat inimile și apoi în inimi curățate a și turnat Duhul Sfânt și le-a umplut cu Duhul Sfânt. Ăsta-i botezul cu Duhul Sfânt. În urma credinței, în urma pocăinței, inima este curățată, Dumnezeu vede lucrul acesta și confirmă sau mărturisește că te-ai pocăit, că ai inima curată, că ți-a curățat păcatele și atunci toarnă botezul cu Duhul Sfânt. Deci din textul acesta mai desprindem o afirmație teologică foarte profundă. Dacă botezul în apă este mărturia noastră înaintea lui Dumnezeu, că avem un cuget curat, botezul cu Duhul Sfânt e mărturia lui Dumnezeu, că într-adevăr, El care cunoaște inimile, vede că inima noastră a fost curățată, vede că inima noastră este spălată de păcate. Și este importantă această precizare. Vă rog să vă gândiți ce s-a întâmplat în Samaria. Din tot grupul de credincioși sinceri care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, au primit pocăința, credința, au fost botezați de Filip, printre ei s-a amestecat unul, Simon, care era vrăjitor. El cumva a crezut pe Filip, a fost impresionat de minuni. Însă ce s-a întâmplat? În inima lui Filip nu s-a produs o adâncă părere de rău pentru viața lui trecută de vrăjitor, implicat cu duhurile rele. Și inima lui n-a fost curățată și eliberată de legăturile demonice. Filip a avut credință în Dumnezeu, dar n-a avut și pocăința, Simon, iertați-mă, n-a avut și pocăința ca Dumnezeu să ierte și să-i curățească inima. Și când a venit Petru acolo în Samaria, în textul de aseară, în Fapte 8, spune că Petru a observat un lucru foarte important. Uitați-vă, Faptul 8 îi spune, versetul 21, îi spune Petru lui Simon, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă de Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale dacă este cu putință. Observați, în Samaria, toți, inclusiv Filip, inclusiv Simon, au auzit cuvântul și au avut credință. Toți, fără Simon, s-au și pocăit și inima lor a fost curățată și s-au botezat în apă. Simon s-a botezat fără să fie inima lui curățată în apă. Și știți care a fost ceilalți samariteni și Simon? Ceilalți samariteni au primit Duhul Sfânt și Simon n-a primit Duhul Sfânt. Și de unde știm? În timp ce ceilalți samariteni se bucurau în Duhul Sfânt, probabil vorbind în alte limbi, prorocind, Simon se uită la ei, se miră și spune lui Petru, frate Petru, îți dau bani, dă-mi și mie puterea asta. Deci Simon n-a fost botezat cu Duhul Sfânt. Ceilalți samariteni, toți au fost botezați cu Duhul Sfânt, Filip a fost propovăduitorul, dar Simon magul, pentru că n-a avut inima curată, când apostolii s-au rugat, toți ceilalți au primit Duhul Sfânt, Simon nu. Pentru că inima lui n-a fost curată. Și asta este o învățătură practică. Când venim să cerem botezul cu Duhul Sfânt, să nu uităm că Dumnezeu cunoaște inimile. Și dacă nu vede pocăință și credință, și dacă în urma acestora inima nu este încă curățată și iertată de vechile păcate, Dumnezeu nu toarnă botezul cu Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt într-o inimă care nu-i curățată. Deci dacă Simon Magul n-a primit botezul cu Duhul Sfânt, a fost din cauza că inima lui n-a fost curată. Dacă ceilalți din casa lui Corneliu au primit botezul cu Duhul Sfânt, a fost pentru că inima lor era deja curățată, a fost curățată de Domnul. Deci o condiție foarte importantă pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt este o inimă curățată de Dumnezeu. Dumnezeu o vede și dacă o vede curățată, poate să o umple cu Duhul Sfânt. Apoi, în textul acesta din Fapte 10, mai observăm un detaliu. Spune aici, versetul 46, că cei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Deci botezul cu Duhul Sfânt, până în prezent am găsit că în Fapte 2 a fost însoțit de vorbirea în limbi și în Fapte 10 de asemenea însoțit de vorbirea în limbi. Observăm că în Fapte 9, la Saul din Tars, nu ne este descrisă deloc experiența cum a fost el botezat cu Duhul Sfânt. Știm doar că în Fapte 9 Saul a fost botezat cu Duhul Sfânt pentru că Anania s-a rugat și a pus mâinile peste el și a spus: frate Saule, Domnul Iisus m-a trimis la tine cu două scopuri. Să mă rog pentru tine pentru două lucruri. Să-ți capiți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Și scrie Luca, au căzut un fel de solți de pe ochii lui Saul, Saul și-a căpătat vederea. Luca nu mai repetă, ca să scurteze narațiunea, nu mai spune și a fost umplut cu Duhul Sfânt și au fost botezat cu Duhul Sfânt. Dar deducem că de vreme ce Domnul Iisus l-a trimis cu două scopuri și s-a rugat Anania pentru Pavel sau pentru Saul cu punerea mâinilor pentru ambele cauze, Dumnezeu i-a împlinit ambele cauze, adică i-a dat vedere și l-a umplut de Duhul Sfânt. Nu ni se spune că Saul sau Pavel a primit vorbirea în limbi în momentul când a fost botezat cu Duhul Sfânt. Dar știm sigur că, mai târziu, în 1 Corinteni 14, Pavel declară că vorbește în limbi mai mult decât voi toți, spune. Și atunci, întrebarea este, când o fi primit Pavel vorbirea în limbi? Și răspunsul logic, cel mai posibil, în momentul când Anania și-a pus mâinile peste el, și a fost umplut de Duhul Sfânt, pentru că modelul acesta îl vedem. În Fapte, când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ucenici, au vorbit în limbi. În Fapte 10, de asemenea, când apostolii Petru și Ioan și-au pus mâinile peste samariteni, samaritenii au vorbit în limbi. Deci, cazul din Fapte 8 și din Fapte 9, sau cazurile acestea două, nu se specifică explicit că într-adevăr au vorbit în limbi. Dar în Fapte 9, Pavel a vorbit mai târziu în limbi și posibil că a început să vorbească prima dată în limbi din ziua botezului cu Duhul Sfânt. Iar în Fapte 8 se spune că Simon a văzut că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor. Păi ce-o fi văzut Simon? Semne și minuni și vindecări a făcut și Filip. Dar când Filip a făcut aceste minuni, nu se spune că Simon a văzut ceva, că a fost dat Duhul Sfânt prin faptul că Filip a făcut semne și minuni. Filip a făcut semne și minuni care erau făcute și în Vechiul Testament. Și astea nu erau dovada primirii botezului cu Duhul Sfânt. Semne și minuni au făcut și Ilie, și Elisei, și alți sfinți. Dar aceea nu era dovada botezului cu Duhul Sfânt. Simon Magul trebuie să fi văzut ceva și n-a mai văzut niciodată. Și și-a dat seama că aici s-a produs o lucrare nouă, botezul cu Duhul Sfânt. Și acel ceva trebuie să fi fost vorbirea în limbi. Și tot mai mulți cercetători ai Bibliei admit că în Fapte 8, în expresia Simon a văzut, de fapt expresia aceasta are un sens general. A văzut, adică a constatat, a observat, fie cu ochii, fie cu urechile. Și noi avem obiceiul să spunem, i-am văzut că se certau, dar de fapt i-am auzit certându-se. Ei, deci până în prezent găsim două cazuri categorice de botez cu Duhul Sfânt în care vorbirea în limbi apare în momentul botezului cu Duhul Sfânt. Vom mai reveni asupra acestui detaliu, dar vreau să mergem mai departe la ultimul caz prezentat în Fapte 19 de botez cu Duhul Sfânt, pentru că aici sunt câteva elemente extrem de importante. Și de aceea aș vrea să citesc de la versetul 1 pasajul în întregime. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinții și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbi, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Cei vreo 12 ucenici, unii spun că erau ucenicii lui Ioan Botezătorul. Aici nu ni se spune clar decât în titlu, Cornilescu, în traducerea lui, spune ucenicii lui Ioan se fac creștini. Dar dacă v-ați uita în alte traduceri, probabil că titlul acesta nu apare. Acesta e titlul lui Cornilescu, deci nu e inspirat direct de Duhul Sfânt și nu apare în manuscrisul original al Noului Testament. Nu știm exact dacă acești ucenici erau în sensul real ucenicii lui Ioan și argumentul pentru care suntem rezervați să spunem lucrul acesta este următorul. În Faptele Apostolilor, ori de câte ori cuvântul ucenic apare fără să se specifice a cui ucenic este, se referă la ucenici în sensul de credincioși. Pentru că lucrul acesta se explică foarte clar în Faptele Apostolilor. Înainte ca creștinii să se numească creștini, numele lor era ucenici. Deci ucenici era echivalentul numelui de creștin. Creștin s-a dat prima dată în Antiohia numele acesta. Dar mai înainte, când voiai să-i spui, așa cum azi îi spui, îi pocăit, atunci îi spuneai, îi ucenic și prin asta înțelegeai, îi creștin. Urmașul lui Hristos însemna ucenic, nu însemna ucenicul lui Ioan. Dacă era ucenici al lui Ioan, trebuia să spună niște ucenici de al lui Ioan. Dar alta este frumusețea acestui pasaj. Vine Pavel și îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Observați aici două verbe, amândouă la trecut. Ați primit și ați crezut. Verbul principal este ați primit. Asta e acțiunea principală. Despre asta se interesează Pavel. Ați primit sau n-ați primit Duhul Sfânt? Expresia ați primit Duhul Sfânt înseamnă ați fost botezați cu Duhul Sfânt? Ce întreabă Pavel aici? Ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Verbul acesta, când ați crezut, se leagă cumva de momentul primirii botezului cu Duhul Sfânt. Unii credincioși spun, ăsta e un argument foarte puternic, că Duhul Sfânt se primește exact în momentul credinței, adică dacă ai crezut, în mod sigur, garantat, ai și Duhul Sfânt, ai primit Duhul Sfânt, înseamnă că ai botezul cu Duhul Sfânt și nu mai trebuie să-l ceri după aceea. Argumentul acesta însă nu este susținut de textul biblic. Și vă rog să vă uitați atent la text și apoi să-l supunem unei analize logice. Faptul că Pavel întreabă, ați primit Duhul Sfânt cât ați crezut, în limba greacă se permite și traducerea următoare. Verbele acestea sunt în limba greacă la un mod și la un timp verbal, aorist, care permite și traducerea aceasta. Ați primit Duhul Sfânt când ați crezut sau ați primit Duhul Sfânt de când ați crezut, din ziua aceea până acum, când vă întreb. Deci traducerea grecească permite ambele variante. Ceea ce înseamnă că gramatica nici în limba română, nici în greacă nu ne ajută cu nimic. Atunci trebuie să ne ajute logica. Care e logica? Păi de vreme ce Pavel pune această întrebare, ați primit Duhul Sfânt când ați trecut, înseamnă că Pavel, prin chiar întrebarea aceasta, spune că există două variante. Una, ca în casa lui Corneliu, să primești Duhul Sfânt când ai crezut. A doua, ca în Samaria, să crezi, să te botezi și să nu primești Duhul Sfânt. O săptămână, două, o lună, un an, mai mult, să nu primești Duhul Sfânt. Și Pavel, de fapt, îi întreba pe ei, ce fel de credincioși sunteți? După modelul celor din Cezarea, care au primit Duhul Sfânt chiar în ziua când s-au pocăit și au crezut? Sau după modelul celor din Samaria, care au crezut, s-au pocăit, s-au botezat și n-au primit Duhul Sfânt până n-au venit apostolii? Eu am adus cu mine niște cărți Una dintre ele, scrisă de un teolog și profesor și pastor din Australia, Barry Chant, se cheamă Împuterniciți de Duhul. Ea vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. În cartea aceasta, Barry Chant, făcând o analiză pe Fapte 19, spune că întrebarea lui Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, are în ea următoarea logică. El spune, presupunem că vine la tine cineva și te întreabă, tatăl tău a fost de față când te-ai născut? Tu ai putea să spui da sau nu. Dar dacă omul acesta ți-ar pune următoarea întrebare, mama ta a fost de față când te-ai născut? Întrebarea este nelogică. Păi dacă botezul cu Duhul Sfânt se primește întotdeauna automat când crezi, Pavel a pus o întrebare de genul, mama ta a fost de față când te-ai născut? O întrebare nelogică. Deci întrebarea lui Pavel obligă să recunoaștem că sunt două posibilități. Să primești Duhul Sfânt chiar în prima zi când te-ai pocăit sau să nu primești botezul cu Duhul Sfânt. Să fii pocăit de o lună, de un an sau mai mult și să nu fii Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu se primește automat și odată cu primirea credinței. Sunt două lucruri diferite. Fie că distanța în timp este mai mică sau este mai mare, dar din punct de vedere logic și teologic, convertirea și botezul cu Duhul Sfânt sunt despărțite. Ele nu sunt la pachet. Și lucrul acesta trebuie să-l înțelegem foarte bine. Nu se dau odată, nu se dau la pachet, ele sunt lucruri deosebite, distincte unul de altul și indiferent câtă distanță în timp trece între convertirii și botezul cu Duhul Sfânt, ele rămân două lucruri de sine stătătoare și distincte. Și întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt vine numai dacă și dacă și dacă a avut loc convertirea. Asta ne-o spune Fapte 15, unde se reia cazul din casa lui Corneliu. În casa lui Corneliu s-a produs acel botez cu Duhul Sfânt foarte apropiat de momentul credinței. Și Pavel, când întreabă pe credincioșii din Efes, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Asta era posibil. Deci era posibil. Noi nu trebuie să spunem, niciun credincios, când e botezat în apă, nu-i botezat cu Duhul Sfânt. Avem cazuri, și uitați-vă în Biblie, cei din casa lui Corneliu sunt întâi botezați în apă, întâi botezați cu Duhul Sfânt, și apoi botezați în apă. Deci, iată, în casa lui Corneliu, ordinea este aceasta. Auzirea cuvântului, primirea credinței, pocăința, botezul cu Duhul Sfânt și botezul în apă. Deci botezul în apă vine după botezul cu Duhul Sfânt. Și poate și dumneavoastră cunoașteți sau sunt de față persoane care au fost botezate cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă. Eu, unul, am primit botezul cu Duhul Sfânt cu vreo 2 ani înainte de botezul în apă. Și sunt mulți printre noi, frați care au primit botezul cu Duhul Sfânt înainte de botezul în apă. Deci botezul cu Duhul Sfânt nu se leagă de niște evenimente într-o ordine de nespart. Și este important lucrul acesta, pentru că vin unii frați, pe baza textului care îl găsim în Fapte 2, uitați-vă în Fapte 2, 38, Petru spune așa, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Petru sugerează aici un tipar, pocăiți-vă. Observați că aici pocăiți-vă înseamnă și auzire, și credință, și pocăință. Deci, prima etapă, pocăința. Doi, botezul în apă. Trei, botezul cu Duhul Sfânt. Petru sugerează o astfel de ordine. Ordinea pe care Petru o sugerează aici, în Fapte 2 cu 38, nu este absolut obligatorie și nu este unică. Nimeni dintre noi n-ar trebui să discute în contradictoriu cu cineva că botezul cu Duhul Sfânt întotdeauna are loc după botezul în apă sau înainte de botezul în apă sau chiar în momentul lui în apă, în momentul botezului în apă. Nu trebuie să le facem discuții pe tema asta. De exemplu, la Domnul Iisus Hristos se spune și în Matei și în Luca și celelalte evanghelii, dar în Luca apare foarte clar, Domnul Iisus este scufundat de Ioan Botezătorul sau botezat în Iordan și după ce Domnul Iisus a ieșit din apă, pe când era pe mal și se ruga, s-a pogorât Duhul Sfânt peste el. Iată că la Domnul Iisus ordinea a fost aceasta, botezul în apă și probabil la câteva momente, minute, imediat botezul cu Duhul Sfânt. Botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt odată putem spune. Deci botezul cu Duhul Sfânt se poate produce înainte de botezul în apă, foarte aproape, odată cu botezul în apă sau după botezul în apă. În Fapte 19 mai este un lucru important. În Efes, odată cu primirea botezului cu Duhul Sfânt, spune, s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Și proroceau. Și de aici putem trage concluzia că la botezul cu Duhul Sfânt este foarte posibil cineva să primească și alte daruri. Nu doar vorbirea în limbi, ci să primească și daruri, cum ar fi, de exemplu, prorocia. Și atunci, pentru că deja ne-am oprit cumva asupra acestor pasaje biblice și am discutat toate cele cinci pasaje, vrem acum să sistematizăm concluziile care le-am scos din fiecare pasaj, să le punem în mod sistematic și să alcătuim o definiție, așa, pe înțelesul nostru, ce este botezul cu Duhul Sfânt. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Prin definiții, sau definiția este descriptivă, lungă, în primul rând începem prin a spune că este o experiență, spre deosebire de încorporarea, din 1 Corinteni 12:13, când noi toți am fost botezați de un singur Duh, să alcătuim un singur trup, acea încorporare care o face Duhul Sfânt în momentul convertirii nu este experimentală, dar botezul cu Duhul Sfânt este experiență, experimental, ca și botezul în apă. Nimeni nu poate să spună, ai luat botezul în apă? Da. Când? Nu știu. Cine ți l-a dat? Nu știu. Dar ai simțit? Nu. Dacă ar face așa declarație, înseamnă că omul n-a fost botezat în apă. Așa e și cu botezul cu Duhul Sfânt. Este experiență, ceea ce înseamnă că o știi când, unde și cum s-a produs. Un argument teologic aduc aici din Galateni, când în Galatea a fost o confuzie de doctrină cu privire la mântuire, ești mântuit dacă nu ții legea evreiască sau nu, Pavel face apel la experiență și spune, cum ați primit voi Duhul? Cum ați primit voi Duhul? Prin faptele legii sau prin credință? Și prin întrebarea lui Pavel, de fapt Pavel recunoaște faptul că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență de care ești conștient și știi exact cum ai primit Duhul. Cum, când, unde, ce s-a petrecut atunci. Cum ați primit voi Duhul? Dacă primirea Duhului înseamnă încorporarea în trupul lui Hristos, care nimeni nu o sesizează când se produce, când Pavel punea întrebarea, cum ați primit voi Duhul? Cred că se uitau frații din Galația unul la altul, tu știi? Nu. Dar tu știi? Nu. Dar tu? Nu. Când l-ai primit? Nu știu. Pentru că nimeni dintre noi nu poate să spună, eu știu exact momentul când Duhul Sfânt m-a încorporat în biserică, în trupul lui Hristos. N-ai cum să știi, că aia nu e experiență. Pe când botezul cu Duhul Sfânt e experiență. Experiență. Aici vreau să fac o mică precizare. Experiența aceasta, uneori se produce o oarecare confuzie la nivelul gândirii credincioșilor. Și eu țin minte că a venit odată o soră în vârstă și mi-a pus o întrebare în felul următor. Mi-a spus așa, eu am avut cu mulți ani în urmă o experiență, am rostit atunci câteva cuvinte în alte limbi, în seara aceea m-am bucurat, am avut așa o transformare în inima mea, dar zice, problema este că vorbirea în limbi a dispărut repede după aceea. Ea era pe atunci foarte tânără când a primit botezul cu Duhul Sfânt, avea doar vreo 20 de ani, și acum era la bătrânețe și a spus, de-a lungul vieții mele, eu n-am mai vorbit în limbi. Ce pot să cred? Am fost botezată? Am rămas botezată? Sau nu? Fraților, botezul cu Duhul Sfânt e o experiență unică în viața credinciosului. Nu se primește un botez cu Duhul Sfânt și încă un botez cu Duhul Sfânt și încă un botez. Se primesc mai multe umpleri. Vom reveni la umplerea cu Duhul Sfânt. Dar botezul în sine este un singur eveniment. De regulă, botezul cu Duhul Sfânt ca experiență este însoțit de vorbirea în limbi. Însă, ca vorbirea în limbi să continue să se manifeste, ea trebuie întreținută. Ea trebuie întreținută. Și ce înțeleg prin aceasta? Să nu punem niciun fel de blocaj împotriva vorbirii în limbi. Nici la nivelul intelectual, nici la nivel emoțional și nici prin păcatele noastre care ar putea să ne rupă părtășia cu Dumnezeu. Să nu punem bariere de astea. Cele mai multe persoane care cândva au fost botezate cu Duhul Sfânt și au avut o vorbire adevărată în alte limbi, dar după aceea au pierdut-o, au pierdut-o pentru că n-au fost învățate să prețuiască vorbirea în limbi și să o exerseze ca limbaj de rugăciune în alte limbi, în fiecare zi, în rugăciunea de odăiță. Persoanele care primesc botezul cu Duhul Sfânt trebuie învățate, tu când te duci acasă, să dai drumul la vorbire în rugăciunea ta de odăiță. Când vii în adunare, să-L lași pe Duhul Sfânt să vorbească în alte limbi prin tine, chiar dacă trebuie să vorbești cu voce înceată, dacă nu-i cine să tălmăcească. Să lăsăm vorbirea în limbi să curgă, să nu o ștrangulăm, să nu o blocăm. Pot veni atacuri la nivelul minții, diavolul poate spune, asta e borborosire, asta e de la diavolul. Pot veni la nivelul emoțiilor, poate am fost eu cumva, dar nu, acum nu mai simt ce am simțit atunci. Vreau să spun că nu întotdeauna intensitatea momentului când vorbești în alte limbi, după 2, 3, 5 ani de la botez, nu mai este aceeași ca și intensitatea momentului când ai vorbit prima dată în limbi, când ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Chiar dacă emoțiile nu mai sunt la același nivel, întrebarea nu este cât de sus sunt emoțiile, ci întrebarea este, mai am eu credință că vorbirea în limbi trebuie exersată prin credință, nu prin emoții. Emoțiile participă. Dar intensitatea emoțiilor nu este determinantă. Determinantă este credința. Eu prin credință trebuie să înaintez și să mențin vorbirea în limbi. Și spuneam, a doua opțiune sau a doua posibilitate pentru unele persoane care o singură dată în viața lor au intrat într-un anturaj în care era norul Duhului Sfânt acolo, Duhul Sfânt era prezent și s-au botezat, sau au fost mulți botezați cu Duhul Sfânt. Și persoana aceea a avut o vorbire în limbi, dar după aceea nu s-a mai repetat. Poate să existe și a doua explicație, anume. Sunt momente când revărsarea Duhului Sfânt peste biserică este foarte abundentă, foarte puternică. E ca o ploaie sub care intră foarte mulți dintr-o dată. Dar, intrat sub ploaia aceea, nu înseamnă că deja s-a și încheiat experiența numită botezul cu Duhul Sfânt. Stropii aceia te ating, atunci s-ar putea să dai drumul și la câteva cuvinte în altă limbă, dar botezul cu Duhul Sfânt înseamnă să fii cu totul învăluit de ploaia aceea, cu totul udat, cu totul și cu totul plin, umplut de Duhul Sfânt. Și atunci eu am observat, am participat la anumite stăruințe, când am văzut frați sau surori, care la o primă rugăciune sau într-o primă seară aveau o stare de bucurie, îi vedeai pe fața lor că au avut o întâlnire cu Dumnezeu, că botezul cu Duhul Sfânt e o întâlnire cu Domnul Iisus, Domnul Iisus e botezatorul. Îi vedeai pe fața lor că s-au întâlnit cu Domnul, că vorbesc cu El. Și chiar îi auzeai că își trec peste emoții și peste barierele de, la nivelul minții și vorbesc, dau drumul la câteva cuvinte în limbi, dar parcă dădeam un exemplu unui frate, așa ca și când sapi o fântână și încă n-ai dat de izvorul principal, dai așa de niște, spunem noi, niște vâne care îți aduc niște fire de apă și dacă n-ai experiență, spui, a, am ajuns la izvor, mă opresc. Și ține apa cât ține și ploaia afară. Și când se oprește ploaia, nu mai ai apă în fântână. Pentru că n-ai dat de izvor. Așa se poate întâmpla ca unii frați și surori să fie avut niște experiențe pre-botez, adică înainte de botezul cu Duhul Sfânt, ele ar fi trebuit duse până la capăt. Ar fi trebuit insistat mai mult, Și dacă în seara aceea s-a încheiat stăruința și nu s-a produs botezul cu Duhul Sfânt definitiv, ar fi trebuit încă o seară și încă o seară, încă într-un grup, să te duci la biserică, să te aduni cu un grup de frați și să stăruiești până la capăt, până când vorbirea în alte limbi este o explozie, este izvorul, țâșnește din inima lui, așa cum a spus Domnul Iisus, să țâșnească râurile acelea din inima lui. Acela e botezul cu Duhul Sfânt. Nu când se prelingă așa câteva cuvinte cu greu, parcă le-ai dat drumul, parcă nu le-ai dat drumul. Acela nu e încă întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt. De vorbirea în limbi, când apare, apare abundent, ca un izvor. Fraților, din istoria bisericii se știe că atunci când în Statele Unite, în noaptea dintre ani, dintre 1900-1901, un colegiu biblic Bethel din Topeka, când a primit Agnes Osman, o studentă, primul botez cu Duhul Sfânt conștient, de tip penticostal, așa, cu vorbire în limbi. Tânăra aceea, când a fost botezată cu Duhul Sfânt, a vorbit în chineză. Și spun cărțile și din mărturia ei scrisă, a rămas confirmat faptul că o săptămână de zile nu mai putea vorbi în engleză. Când începea să vorbească, nu mai putea vorbi decât în alte limbi. Și eu am auzit în zilele noastre niște frați care mi-au povestit de cazuri de botez cu Duhul Sfânt atât de abundent, încât spuneau, când am mers acasă și pe drum, făceam mare efort să mă abțin și să vorbesc românește, pentru că cum deschideam gura, îmi venea să vorbesc în alte limbi. Sigur, la unii nu este așa de abundent botezul cu Duhul Sfânt, într-o vorbire așa de abundentă, dar totuși, prin definiție, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu, în urma căreia apare ca semn sau ca dovadă vorbirea în limbi. În trei cazuri se spune clar, în Fapte 2 la 50, în Fapte 10 în casa lui Cornel, în Fapte 19 în Cezare, în Efes, ni se spune clar că au vorbit în limbi. Saul sau Pavel în Fapte 9, foarte posibil că a vorbit în limbi, când corintenii îl găseam vorbind, și samaritenii foarte posibil că au vorbit în limbi, încât Simon Magu a observat botezul lor. Și atunci, practic, vorbirea în limbi este semnul sau cum o numim în teologia penticostală, dovada fizică inițială a botezului cu Duhul Sfânt. Dar se pune totuși întrebarea, nu este posibil botez cu Duhul Sfânt fără vorbire în limbi? Aici trebuie să spun că din punct de vedere doctrinar, în mărturisirea de credință, Church of God spune, botezul cu Duhul Sfânt este întotdeauna, în mod obligatoriu, însoțit de vorbirea în limbi. Assemblies of God spune, vorbirea în limbi poate să apară în mod normal, dar nu și obligatoriu. Însă, George Wood, supraveghetorul, superintendentul lui Assemblies of God din America, are scris o carte, e tradusă și în românește, O viață trăită prin Duh, o carte foarte frumoasă, v-aș sugera să o citiți. Și el spune așa, dacă ai primit botezul cu Duhul Sfânt și n-ai primit vorbirea în limbi, admit. Dar dacă nu, de ce nu? Pune el întrebarea. Dacă nu vorbești în limbi, de ce nu vorbești? Că primii creștini, de regulă, în urma botezului cu Duhul Sfânt, au vorbit, au primit vorbirea în limbi. Și am putea răspunde cumva la întrebarea, este posibil botez cu Duhul Sfânt fără vorbire în limbi? Admitem că da, cu următoarele precizări. Închipuiți-vă dumneavoastră perioada din Evul Mediu. Dacă cineva vorbea atunci în limbi, era declarat vrăjitor sau vrăjitoare și era ars pe rug. În afara călugărilor și a personalului clerical din Biserica Catolică, nimeni nu avea voie să vorbească în limbi, pentru că aceasta însemna că e vrăjitor. Închipuiți-vă că un sfânt catolic din secolul XII ar fi fost botezat cu Duhul Sfânt. Păi prima lui problemă care o întâmpina era o frică teribilă de a vorbi în alte limbi ca să nu fie ars pe rug. A doua, erau niște bariere la nivelul minții că vorbirea în limbi e vrăjitorie și la nivelul voinței sau a emoțiilor el nu putea depăși această barieră. Dacă cineva a crescut într-o biserică în care a auzit de mic copil că vorbirea în limbi a încetat din secolul I, că nu-i pentru noi sau că-i de la diavolul, să nu ne mirăm că persoanele acestea pot să trăiască un botez cu Duhul Sfânt adevărat și totuși să nu dea drumul la vorbirea în limbi. Eu vin acum din Anglia. Am întâlnit acolo un tânăr care vine din țară dintr-o biserică nepentecostală. Un băiat extraordinar, cu multă experiență cu Dumnezeu. Și el mi-a spus, frate, eu cred că am fost botezat cu Duhul Sfânt. Și știu exact ziua, data, locul și mi-a povestit experiența lui. Experiența lui este extrem de asemănătoare cu un botez cu Duhul Sfânt clasic pentecostal. Dar el spune, eu totuși n-am vorbit în limbi. Și l-am întrebat, de ce? Și el mi-a spus, în biserică la noi, nimeni nu-i de acord cu vorbirea în limbi, nimeni nu vorbește în limbi și eu n-am trecut peste tiparul bisericii noastre. Aduc un argument biblic acum. În Fapte 2:4 spune, hai să citesc versetul, că cuvintele de acolo sunt extrem de precise. Spune așa, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Deci, ce s-a întâmplat? Care e ordinea? S-au umplut de Duh Sfânt, deci au fost botezați cu Duh Sfânt și urmarea sau consecința faptului că au fost umpluți sau botezați cu Duhul Sfânt a fost vorbirea în limbi. Nu vorbirea în limbi e egal cu botezul. Vorbirea în limbi e urmarea, e consecința botezului. Întâi are loc botezul și pe urmă vine vorbirea în limbi. Dar spune că au început a vorbi în limbi după cum le da Duhul să vorbească. Deci observați, Duhul a coborât peste ei și le-a umplut și Duhul le aducea vorbire în limbi. Ei ce trebuiau să facă? Să înceapă să vorbească. Dar dacă la nivelul minții sau a voinței, a sentimentelor, am un blocaj și nu vreau să încep să vorbesc, să nu credeți că Duhul Sfânt mă prinde de maxilare și mă trage de limbă să vorbesc. Duhul Sfânt nu face asta. Eu trebuie să încep să vorbesc. Și dacă eu am un blocaj, nu o să încep. Dacă nu încep să vorbesc, nu înseamnă că Dumnezeu nu poate boteza cu Duhul Sfânt în biserici care nu au vorbirea în limbi, din cauza că dacă n-ai vorbirea în limbi, n-ai botezul cu Duhul Sfânt. Logica asta nu este tocmai corectă, pentru că botezul cu Duhul Sfânt vine întâi și după ce vine botezul cu Duhul Sfânt, apare și vorbirea în limbi ca o dovadă că a venit botezul cu Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi e dovada că deja am primit botezul cu Duhul Sfânt. Când apare vorbirea în limbi, deja botezul s-a produs. Ea-i semnul că s-a produs botezul. Ea nu poate declanșa botezul. Și vreau să dau un contraexemplu, adică exemplu negativ. Eram odată într-o adunare și un frate m-a întrebat, la voi în biserică mai sunt persoane nebotezate cu Duhul Sfânt? Și am zis da. Și m-a întrebat direct, și ce faci pentru ei? Păi ce fac? Îi învățăm, îi încurajăm, facem stăruințe. Nu-i suficient. Și atunci, fiind prieten bun cu el și apropiat ca vârstă, l-am întrebat, spune-mi tu ce-ai face? Păi zice, la noi în biserică, dacă cineva vine ca membru sau se botează în apă, îl întreb imediat, ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu. Îl chem, îl pun pe genunchi să se roage împreună cu noi, cu biserica, și pe urmă îi poruncesc, dă drumul la limbă. Dă drumul la vorbire. Pentru că zice el, asta e ordinea. Tu începi să vorbești în limbi și Duhul Sfânt îți dă. Dar tu începi. Și dacă tu nu începi, Duhul Sfânt nu îți dă. Și i-am spus, după gramatica din Fapte 2:4, au început după cum Duhul le da. Întâi Duhul îți dă și pe urmă începi. Întâi s-au umplut, apoi Duhul le-a dat și în cele din urmă ei au cooperat cu Duhul Sfânt și au vorbit în limbi. Aș da un exemplu. Două roți zimțate care se angrenează așa. Una este cu motor, se învârte și una e moartă. Ce se întâmplă? Duhul Sfânt este forța motrice, este roata aceea cu motor care se învârte. Noi nu avem în noi puterea să vorbim în limbi. Suntem ca roata moartă. Dar când roata moartă se cuplează cu cealaltă care are în ea viață, motor, Duhul Sfânt ne trage în exercițiu vorbirii în limbi și vorbirea în limbi este urmarea cooperării noastre cu Duhul Sfânt. Dacă eu, Duhul Sfânt vine la mine să mă umple și vrea să-mi dea vorbirea, dar dacă eu, care sunt roata moartă, mă retrag, când Duhul Sfânt se apropie, eu mă retrag, niciodată nu mai vorbesc în limbi. Chiar dacă Dumnezeu, în providența Lui, poate să mă boteze cu Duhul Sfânt fără vorbire în limbi. Și dacă ați citit mai multe cărți ale clasicilor noștri din secolele 19, 20, mari predicatori, oameni ai lui Dumnezeu, bărbați mari ai credinței, o să observați că unii vorbesc despre un botez cu Duhul Sfânt pe care l-au primit, dar fără vorbire în limbi. Pentru că în perioada aceea, învățătura despre vorbirea în limbi căzuse într-o uitare desăvârșită. Nimeni nu mai știa, nimeni nu mai vorbea despre ea. Tocmai de asta se spune că mișcarea pentecostală a început în 1900 la Topeka, acolo, cu Parham și cu Seymour. De ce? Pentru că botezii cu Duhul Sfânt au fost prin 1800 și ceva, o mulțime, prin America și prin alte țări, și chiar în Germania. Au fost și sunt consemnate că au fost persoane care au vorbit în limbi. Numai că până în 1900 nu era asociat botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi. Când cineva vorbea în limbi, credincioșii de atunci din mișcarea numită Sfințirii, Holiness, spuneau, asta e experiența prin care Dumnezeu te-a sfințit. Nu spuneau, ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Și au fost multe boteze cu Duhul Sfânt fără vorbire în limbi și au fost și vorbire în limbi care de fapt anunțau un botez cu Duhul Sfânt, dar experiența lor n-a fost niciodată numită botez cu Duhul Sfânt până în 1900. Spunea, astăzi Domnul m-a sfințit. Asta era termenul. Și nu era termen. Dar faptul că noi n-avem termenul, n-am pus termenul, eticheta corectă, am fost botezat cu Duhul Sfânt și nu am fost sfințit, cum s-a întâmplat aproape 100 de ani în istoria bisericii, în secolul de prin 1800 și ceva până în 1900, un secol întreg. Sau chiar dacă, așa cum unii bărbați mari ai lui Dumnezeu au primit un botez cu Duhul Sfânt, dar n-au vorbit în limbi pentru că n-au avut, dacă vreți, deschiderea aceea. Au avut blocaje, ca și roata aceea care n-a vrut nici cum să se cupleze, să dea drumul la vorbire după cum da Duhul să vorbească. Asta nu e o problemă. Dar în mod normal, revin la întrebarea lui George Wood. Tu, care ești învățat și care ai dovezi și ai oameni în jurul tău, care când au fost botezați cu Duhul Sfânt au vorbit în limbi, dacă nu vorbești în limbi, de ce nu? Asta e întrebarea. De ce nu? Și atunci, revenind la mai vechea întrebare, dacă eu am avut cândva o vorbire și acum de ani de zile nu mai am, ce se întâmplă cu mine? Am fost botezat cu Duhul Sfânt sau n-am fost botezat? Este foarte greu să reevaluez o experiență de 10-15 ani veche. Nici nu este foarte înțelept să trăiești cu vinovăția că 10 ani sau 15 ani de zile ai fost înșelat, că ai fost botezat cu Duhul Sfânt și n-ai fost. Nu asta este soluția. Ar trebui să mergem pe altă linie. Să mergem pe linia din fapte 4:31. Care este linia aceea? Uitați-vă, deși apostolii toți au primit botezul cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii, în fapte 4 ni se spune că după ce au fost reținuți de autorități pentru că au predicat pe Domnul Iisus, frații s-au adunat toți la oaltă și spune versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duh Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Deci soluția ar fi aceasta, dacă cândva ai avut o vorbire în limbi și nu mai ai, nu te mai frământa cu întrebarea, am fost sau n-am fost botezat cu Duhul Sfânt, ci pornește de la un început nou și spune așa, Doamne Iisuse, am nevoie de o umplere cu Duhul Sfânt, că dacă apare umplerea, apare și vorbirea. Și fie că această umplere este cea din tâi, astăzi, și că atunci n-a fost de fapt umplerea adevărată sau totală sau reală, fie că asta este o reumplere, nu mai contează. Contează faptul că dacă acum și aici, Doamne Iisuse, Tu mă umpli cu Duhul Sfânt, eu voi vorbi în limbi începând de astăzi. Voi vorbi în limbi. Și atunci voi avea siguranța că, într-adevăr, sunt botezat cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu trebuie lăsat așa în dubii. Nu știu, sunt sau nu sunt, am sau nu am. Dacă lipsește de un interval sau de o perioadă de timp cuiva vorbirea, soluția este una singură. Așa ca și frații, de aici din fapte 4. Ne adunăm, stăruim, ne rugăm, poate e nevoie să ne curățăm inima, așa ca în casa lui Corneliu, și cerem de la Dumnezeu umplerea cu Duhul Sfânt. Închidem această explicație și revenim la compunerea definiției botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt e o experiență cu Domnul Iisus, dar experiența aceasta are un semn sau dovadă fizică inițială, ce se numește vorbirea în limbi, însă vorbirea în limbi nu-i singura dovadă sau singurul semn al vorbirii, al botezului cu Duhul Sfânt. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Să nu punem semnul de egal între botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi. Pentru că Domnul Iisus a pus semn de egal între botezul cu Duhul Sfânt și veți primi o putere. Veți primi o putere. Și revin la ceea ce spune George Wood de la Assemblies of God. El spune foarte bine. Primirea puterii de la Dumnezeu este dovada care nu poate fi imitată și pe care fiecare credincios ce a primit botezul cu Duhul Sfânt trebuie să o aibă. Primirea acelei puteri. Și acum întrebarea este, în ce constă această putere? Pot eu să fiu conștient de ea? Fraților, primirea acelei puteri se manifestă într-un mod foarte clar. Domnul Iisus a spus, veți primi o putere și îmi veți fi martori. Dar vreau să explicăm noțiunea de martori. Noțiunea aceasta de martori nu înseamnă să fii Billy Graham, să fii evanghelist full-time, scos din program și trimis în toată țara. Martori, știți ce înseamnă? Am fost de față când s-a întâmplat ceva și mă duc și spun și altuia. Am văzut, am auzit, am fost de față, depun mărturii, așa s-a întâmplat. Martor pentru Domnul Iisus, în sensul în care Domnul Iisus a rostit acele cuvinte, însemna, oamenii l-au văzut pe Domnul Iisus mort. Nu l-au mai văzut și înviat, că Domnul Iisus după înviere s-a arătat în special credincioșilor, nu lumii. Și acum credincioșii aveau o misiune foarte grea. Să se ridice în fața oamenilor care l-au văzut pe Iisus Hristos doar pe cruce și în mormânt, dar nu l-au văzut înviat, și să spune, noi suntem martori că El a înviat. Asta nu trebuia predici extraordinare. Trebuia doar să fie martori că Domnul Iisus este într-adevăr Dumnezeu, confirmat de faptul că a înviat. Că învierea Domnului Iisus era toată greutatea. Dacă Domnul Iisus ar fi fost un excroc care a pretins că este Dumnezeu, dar nu era Dumnezeu, atunci Dumnezeu pe un mincinoș și pe un excroc nici cum nu l-ar fi înviat. Faptul că Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus, spunea Petru, asta e dovada că, într-adevăr, acest Iisus este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Și asta trebuia să dovedească sau să mărturisească. Acum noi, martori, ce înseamnă noi să fim martori astăzi? Faptul că Iisus Hristos, Domnul nostru, a înviat, este un adevăr admis aproape fără, în mod larg, de toți cei care într-un fel sau în altul zic și noi suntem creștini. În România, 18-20 de milioane de oameni spun, da, știm, Hristos a înviat, nu e nicio problemă, noi știm asta. În sensul de astăzi, al cuvântului a fi martor, înseamnă a depune o mărturie reală ce a făcut acest Hristos înviat în viața ta și ce poate să facă și în viața lui, dacă l-acceptă ca mântuitor. Și mărturia aceasta noi o depunem în mod conștient, dar și în mod inconștient. Și e foarte important să avem puterea Duhului Sfânt ca această mărturie să o depunem ori de câte ori este nevoie în mod conștient. Și dau exemplu. Presupunem că o gospodină face mâncare, e obosită, a venit și ea de la lucru, în timp ce face mâncare se mai frige la mână, 2-3 copii mici pe lângă ea țipă, ea se uită la ceas că vine soțul și mâncarea nu-i gata, e tensionată, e stresată. Și când se frige la mână, închipuiți-vă cu astfel de gospodină, ar rosti niște cuvinte urâte, ar înjura. Și copiii sunt mici, 5, 6 ani, 4 ani, copiii memorează, dar mama a depus pentru ei o mărturie. Și închipuiți că acum copilul ajunge la 18 ani, și mama asta îi spune, tu trebuie să te pocăiești. Și copilul la 18 ani, ce face? Intră în arhivele minții lui și își aduce aminte de întâmplarea de la 6 ani, când el avea 6 ani, și când mama cea creștină înjura. Și mama a fost un martor pentru el. Fiii voștri vor fi judecătorii voștri. Trebuie să ținem minte lucrul acesta. A depune mărturii pentru Domnul Iisus Hristos înseamnă a avea umplerea Duhului Sfânt ca să o depun oricând și oriunde, și conștient și inconștient. Te duci la școală, ochii fețelor, ochii băieților, colegilor, sunt asupra creștinilor. N-au grijă de ceilalți, dar de creștini au grijă. Se uită cum se poartă, cum vorbește, cum se îmbracă, cum se raportează, cum îi sclipesc ochii, la toate se uită. Și spune-i tu unui băiat, băi, hai și tu la biserică, când tu cu două zile te-ai dus cu el la fete. S-a terminat mărturia. Asta înseamnă martor. Și ca să poți să trăiești o viață curată în lumea aceasta, ai nevoie de o putere, care e puterea de la Duhul Sfânt. Deci puterea de a depune mărturie nu înseamnă numai să fii misionar și să ai putere când îți pui mâinile să iasă demoni. E și puterea de a trăi o viață curată și a depune mărturie și cu viața, cu trăirea. Puterea primită de la Duhul Sfânt. E ca o putere care se manifestă în toate planurile. Uitați-vă dumneavoastră, becurile acestea. Rostul lor este să lumineze. Dar dacă pun mâna mai aproape, îmi dau seama că ele și încălzesc. Noi le aprindem în special ca să lumineze. Dar au și efecte secundare. Ele încălzesc. Duhul Sfânt ne dă putere ca să mărturisim, să predicăm, să spunem la alții despre Domnul Iisus. Dar puterea asta are și efecte secundare, ne ajută să stăm în picioare, să nu cădem, să ne ducem mântuirea până la capăt, să trăim curați, să trăim altfel în lumea aceasta. Deci botezul cu Duhul Sfânt este o putere care se consumă pe toate planurile. Noi nu putem separa. E o putere care o iau la mine numai când mă duc pe teren și o las acasă când mă duc la școală sau mă duc în târg. E o putere care dacă o ai, o ai peste tot și ai impact peste tot. Și dacă nu o ai, nu o ai. Deci nu, noi nu avem două vieți. Una cu putere și una fără putere și trăim duminică cu putere, că venim la biserică și trebuie putere să cântăm sau să predicăm și luni nu mai trebuie putere că mă duc la muncă și trebuie numai mușchi. Nu e așa viața. Viața ori ai putere spirituală, ori n-ai putere spirituală. Și de aceea e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Pentru fiecare aspect al vieții avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu, însoțită ca dovadă sau ca semn de vorbirea în limbi, dar în același timp dovedită prin puterea de a trăi o viață sfântă și de a depune mărturie. Botezul cu Duhul Sfânt e o experiență cu Dumnezeu însoțită de vorbirea în limbi și de putere, diferită de convertire. Nu-i naștere din nou, nu-i convertire, e altceva. E îmbrăcare cu putere de sus. Și aici vreau să fac o, hai să spun, o mică explicație foarte necesară. În limbajul nostru nu avem expresia a elibera Duhul. Biserica Catolică folosește termenul release the spirit, a elibera Duhul, a da voie Duhului să se manifeste. De ce? În gândirea catolică, fiecare copil botezat de prunc și confirmat la 12 ani, este și botezat cu Duhul Sfânt. De fapt, ceremonia confirmării este taina, sacramentul, ritualul primirii Duhului Sfânt în teologia catolică. Și acum închipuiți-vă dumneavoastră, un copil de ăsta botezat odată în apă și confirmat de preot la o vârstă, să spunem așa, la 12 ani, ajunge la 20 de ani să vorbească din limbi. Că sunt catolici, carismatici, care vorbesc în limbi. Și atunci întrebarea lor este, părinte, ce s-a întâmplat cu mine? Eu vorbesc în limbi, am înnebunit, ce s-a întâmplat cu mine? Nu, stai liniștit, lucrurile sunt în ordine. Dar ce s-a întâmplat cu mine? Ai primit Duhul. Păi cum am primit Duhul? Dar când am fost botezat și când am fost confirmat, ni s-a spus că eu atunci am primit Duhul. Eu când am primit Duhul? Și atunci părintele îi spune cam așa, Duhul a fost în tine încă de când ai fost botezat ca prunc. Ai fost botezat. La confirmare, doar te-am făcut conștient de faptul că Duhul este în tine, că l-ai primit din pruncie, botezul cu Duhul Sfânt, Duhul. Și acum, tu ai permis prin viața ta ca Duhul să iasă în afară, să se elibereze. Ăsta e release, ai dat voie. l-a eliberat. Asta e teologia lor. Noi nu îmbrățișăm această teologie. Poate să fie un adevăr oarecare în această teologie, dar nu este a noastră. Cum înțelegem noi lucrurile? Noi înțelegem lucrurile în felul următor. Botezul cu Duhul Sfânt. Și cu ajutorul lui Dumnezeu lucrul acesta vreau să-l exprim mâine mai pe larg, dar în seara asta vreau să-l încadrez doar în definiția botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu este prima experiență a noastră cu Duhul Sfânt. Nu este prima noastră experiență cu Duhul Sfânt. Pentru că Domnul Iisus a spus foarte clar că Duhul Sfânt își începe lucrarea cu omul încă de când omul e în lume și în prima etapă îl convinge, în a doua îl ajută și îl determină să se pocăiască și să primească credința, Duhul Sfânt îl naște din nou, îl încorporează în trupul lui Hristos și apoi îl împuternicește sau îl umple sau îl botează și apoi îi dă darurile Duhului Sfânt. Observați câte lucrări face Duhul Sfânt? Deci Duhul Sfânt, să nu credeți că singura noastră experiență cu Duhul Sfânt și întâlnire cu Duhul Sfânt, prima și ultima, e întâlnirea noastră cu Duhul Sfânt la cincizecime. Adică atunci când suntem botezați cu Duhul Sfânt, la cincizecimea noastră personală, la botezul nostru cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în viața noastră are o lucrare continuă, lungă, permanentă, de când ne ia din lume și până când tot Duhul Sfânt ne va învia și ne va răpi. Duhul Sfânt are o constanță sau o lucrare permanentă în viața noastră și dacă vom adormi vreodată, tot prin Duhul Sfânt vom fi înviați și răpiți. Și atunci, prin definiție, pe linia aceasta neîntreruptă a lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, experiența numită botez cu Duhul Sfânt trebuie cumva ancorată în întregul lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Și vom vedea cum. Nu intrăm în seara asta în detalii. Vom vedea cum o ancorăm. Pentru că e nevoie să o ancorăm. Gândiți-vă dumneavoastră și vă dau numai un exemplu ca să putem gândi. Vine, cum spune Pavel în 1 Corinteni 14, un credincios între noi, un necredincios între noi, Duhul Sfânt îi dă tainile inimii pe față, cade la pământ, se predă, spune Dumnezeu, e aici, mă pocăiesc. Îl primiți, face cateheză, peste vreo 3 luni îl botezați în apă. Și spune, frate, de acum ești cu noi, ești frate, ești copilul Domnului, vină la cină, că duminică avem cină. Vine la cină, se bucură, e copilul Domnului, Duhul mărturisește, Dumnezeu mărturisește că este fiu. Și pe urmă, frații, peste vreo 2 săptămâni, spune păstorul, acum urmează stăruința după botezul cu Duhul Sfânt. Și vine un credincios așa mai de pe margine și spune, să vii la stăruință, că tu nu ești mântuit. Că n-ai botezul cu Duhul Sfânt. Tu nu ești mântuit. Atunci omul ăsta se zguduie. El e începător, nu cunoaște Biblia foarte bine. Vai de mine! Dar cine m-a amăgit? Păstorul sau tu? Păstorul mi-a zis că-s mântuit. Tu spui că nu ești mântuit. Că nu sunt mântuit. Ce-i cu mine? Sunt mântuit sau nu sunt mântuit? Și atunci va trebui să lămurim că botezul cu Duhul Sfânt nu-i tot una cu momentul primirii mântuirii, nici cu momentul pocăinței, nici cu momentul nașterii din nou, că fiecare lucrare și are locul ei. Și că botezul cu Duhul Sfânt este o împuternicire a cărei scop principal este misiunea, lucrarea, puterea de mărturie. Dar că botezul cu Duhul Sfânt, când ne-l dă Domnul Iisus, când ne îmbracă cu această putere, puterea asta nu se manifestă doar în evanghelizări și în mărturisiri. Și dau în încheiere imaginea din Ezechiel. Ezechiel spune că în viziunea lui intră în apă până la glezne, până la genunchi, până la coapse, și pe urmă un râu până peste cap nu-l poate trece și când ajunge până peste cap, de acum apa este stăpână peste trupul lui și îl poartă unde vrea. Experiența aceasta ar trebui să ne ducă cu mintea la noțiunea botez sau scufundat în. Botezat cu Duhul Sfânt sau scufundat cu în Duhul Sfânt sau umplut de Duhul Sfânt înseamnă să pătrunzi atât de mult în intimitate, în trăirea ta cu Duhul Sfânt, încât Duhul Sfânt, ca și râul, să te poarte în direcția în care vrea. Observați că e deosebire între un cadavru pe care râul îl duce la vale și îl agață în prima cioată și un om viu care înoată în direcția râului. și într-un om viu care se încăpățânează să înoate contra râului. Că mai sunt și de-ai noștri, după ce primesc botezul cu Duhul Sfânt, o ia contra râului, contra curentului. Dar botezul cu Duhul Sfânt înseamnă nu să fii cadavru, adică Duhul Sfânt să facă toate, dar Duhul Sfânt să preia controlul asupra ta, așa cum râul care îți trece peste cap și curge la vale, te duce odată cu el. Și tu ce trebuie să faci? Trebuie să fii doar atent să nu faci accidente în timp ce plutești în direcția apei și râul face cea mai grea parte. Râul te duce, curentul te duce, Duhul Sfânt te duce. Pe Filip l-a dus și pe sus. N-a mai avut nevoie de avion. L-a dus pe sus. Dar Filip nu s-a încăpățânat să spună. Eu am deschis biserica aici în Samaria. În Ierusalim n-am loc, că să ia mari. Aici stau în Samaria și mă fac păstor. Unii, du-te, Filip, în pustiu. Nu mă duc, Doamne, dar ce eu în pustiu? După ce am botezat atâția, toți mă acceptă ca pastor. Eu dacă fac un vot, toți mă votează. Stau în Samaria și fac biserică. Ce-i mai bine decât să faci biserică? E bine să faci biserică dacă Duhul Sfânt îți spune fă biserică. Dar dacă Duhul Sfânt nu spune fă biserică, ci du-te după unul pustiu și tu vrei numai decât să faci biserică, înnoți împotriva Duhului Sfânt. Asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Să te lași dus de Duhul Sfânt. Și eu am auzit istoria acestei biserici și eu am impresia că în istoria acestei biserici Duhul Sfânt a fost cel care a dus greul. Dar dumneavoastră trebuie să dați din mâini. Nu să plutiți împotrivă, nu să stați ca un cadavru, trebuie să dați din mâini. Și va mai trebui să dați din mâini. Dar să vă lăsați duși de Duhul. Deci Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, înseamnă o experiență cu Dumnezeu, însoțită de vorbirea în limbi, confirmată de o putere, puterea spre mărturie. Mărturia asta înseamnă să te lași călăuzit de Duhul și în urma ei poți să apară darurile Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt, am văzut vorbirea în limbi, am văzut prorocia, care urmează după botezul cu Duhul Sfânt și nu în afara sau înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.